Лев Парсхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Хотів я його був запитати про тарифи, але запитаю про інше, тому що зовсім нещодавно в інтернеті з'явилося повідомлення про те, що Лев Парсхаладзе розповів, як можна легко узаконити самовільно зведені будови на, зокрема, наших дачних ділянках. Я думаю, що в період літа це дуже і дуже зараз важливо. Почнімо з цього. В чому новина, власне? Що раніше цього зовсім не можна було?
Раніше це декілька років це неможливо було, а зараз ми зробили таку будівельну амністію. Це було прийнято рішення 31 серпня 2018 року, це продовження будівельної амністії, це про будинки, які до 300 квадратних метрів житлові будинки. І ми зробили таких три кроки, дуже простих, але для того, щоб людям було легко ввести в експлуатацію і отримати потім право власності. Треба зробити і техпаспорт на будинок. Це або ви йдете в місцеве бюро технічної інвентаризації, або до сертифіцированого приватного експерта-інженера. Він укладає з вами договір і це робить потім. Вам треба цей об'єкт, коли ви зробили інвентаризацію, ви йдете, вводите в експлуатацію цей об'єкт. Це можна зробити за 10 робочих днів. Це офіційна ціна повинна зробити. І декілька там документів ви повинні додати. І після того, коли ви ввели в експлуатацію, наступний крок, ви можете вже зареєструвати право власності на цей будинок. І це також робиться через ЦНАП за 5 робочих днів. І, будь ласка, ви потім можете або паперово, або в електронну форму вже за бажанням отримати це майно.
А як далеко простягатиметься оця будівельна амністія? Був перший крок,
другий,
третій?
Ми зробили безсрочно. Ми вважаємо, що люди... обов'язково тільки, щоб земля була на вас оформлена. Угу. Це не є принципово. Ми проаналізували, це не є принципово, тому ми хочемо, щоб люди легко це...
А що ви маєте на увазі, коли кажете, це не є принципово?
Ну, то, що будівлі, якщо ваша власна земля, ви можете побудувати те, що вам захочеться. Тобто це не перешкоджає іншим людям, і проблем ми не бачимо.
Лев Парсхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, у студії програми «Громадська хвиля». Нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 750 490, номер вайбера 0676 7404 76. Закликаю вас скористатися нагодою і поставити заступнику міністра ті запитання, які ви вважаєте за потрібне. А у мене таке запитання, напевне, багато людей зараз думають, оберуть новий парламент та прем'єр-міністра змінять або не змінять, міністрів змінять або не змінять, а заступників міністра?
Також змінять або не змінять.
Так? Ймовірність все ж таки. Ми знаємо, що хоч у нас і розглядають міністрів там як неполітичні постаті або політичні постаті, їхня доля більш-менш вирішена. А от заступниками міністра?
Це не мене вирішувати. Це,
по-перше, з досвіду,
велика кількість людей працює, тому що заступники, вони якраз і працюють над вирішенням конкретних питань. Це не означає, що міністр не працює, але він більш глибоко знає проблеми і... Якщо людина декілька років працює, він вже становиться як енциклопедія, знає всі проблеми в той і іної галузі. І я вважаю, що це дуже-дуже гарний досвід, коли людина працює великий час і там повинна залишатися.
На телефон 0800 750 490 вже дотелефонувався перший із тих, хто хоче поставити запитання Леву Парсхаладзе. Будь ласка, ви в ефірі. Нам важливо знати насамперед, звідки ви телефонуєте, і після цього ваше запитання до пана Парсхаладзе.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Киянин, турбую вас, по приводу, так сказать, восстановления Донбасса. А вот действительно, если не ошибаюсь, то Зеленский там упомянул огромнейшую цифру. Чуть ли не 20 миллиардов долларов, если не больше. Вопрос. А кто будет восстанавливать-то? Ахметов? Навряд ли. У него таких денег нет. Кто? Жилищный фонд.
Дякуємо за запитання нашому слухачеві з Києва. Будь ласка, Лев Парцхаладзе.
Ну, у нас поки що нема таких грошей 20 мільярдів доларів на встановлення Донбаса. Є декілька проєктів. Є окрема програма Державного фонду регіонального розвитку, яка якраз через мене проходить. Ми там великі кошти виділяємо на Донбас. Також є кредитні гроші для України Європейським інвестиційним банком приблизно 600 мільйонів доларів якраз для відновлення Донбасу видалено. І ці кошти вже працюють над відновленням. Але ну, це, безумовно, не 20 мільярдів доларів. Ну, країна працює, а також є місцеві гроші, і зараз, ну, то, що вважається якраз того регіону, я скажу, що дуже активно переоснащуються школи, дитячі садочки, амбулаторії, центри безпеки, всі-всі соціальні об'єкти, в першу чергу, перебудовуватися на Донбасі, а і також по всій Україні, але в першу чергу там.
Коли Лев Парцхаладзе минулого разу розповідав про обсяги будівництва в Україні, він зазначив, що за 5 місяців, це з січня по травень цього року, по-перше, обсяги будівельних робіт зросли на 26%, а по-друге, якщо в абсолютних сумах, то підприємства України виконали роботи на майже 52 мільярди гривень. І при цьому пан Парцхаладзе сказав, що лідери серед областей – це Дніпропетровська, Харківська, Одеська та місто Київ. Чому саме ці області? Це тому, що там людей багато живе, і тому і треба і будувати більше, чи інше є?
Ну, по-перше, це регіони-лідери, історичні лідери. Ну, Дніпропетровської області – це переважно промисловість велика. І там, і окремо там є місце Дніпропетровське, велике місце.
Місто Дніпро вже.
Дніпро, так, сорі. Київ, ну, переважно Київ, це лідер лідерів, тому що всі гроші, всі підприємства тут починають працювати, реєструють, і Київ має бюджет зараз приблизно більш 60 мільярдів гривень. І ця тенденція з кожним кроком, як ви зараз сказали, приблизно на 20-30% збільшується. Тобто ми маємо дуже гарний ну, приклад, що країна встає з колен і ми рухаємося вперед.
І щодо Києва особливо, я все ж таки, так, коли Києвом ходжу, їжу, я бачу, ну, багато зводиться, але далеко не все заселяється, а дещо і стоїть. От, наприклад, я мешкаю на проспекті Перемоги, там у нас кілька велетенських будинків зведено, частина з них лише каркаси стоять. Та це на початку проспекту Перемоги, там за Повітрофлотським мостом. Mm-hmm. А де що будується? В чому причина?
Ну, я вважаю, що тих проблем, які ви сказали, я думаю, що нема. Але ну, мені ця будівля за якраз ну, не подобається, як це будується там. Тому що там нема шкіл, дитячих садочків, і от це мене турбує. Але то, що все, що будується, поки що проблем нема в Києві, непогано і продається. Тобто тенденція нормальна. І зараз, коли починається вже підйом економіки невеликий, вперше за там 10 років ВВП зросло на 3%, це перші кроки. І якщо так буде рухатися вперед, це дуже гарний сигнал, в першу чергу, для іноземних інвесторів і також для наших українців також.
А які є важелі впливу у заступника міністра, у міністра, у міністерства взагалі на оцю забудову в Києві, на приватних забудовників? Наскільки у нас здатні державні органи, здатні мають право втручатися в те, що роблять приватні компанії?
Дякую, дуже гарне запитання. Ну, по-перше, ми в рамках реформи децентралізації переважно більшість повноважень передали на місця. Але ми формуємо політику, і зараз ми розробили декілька державних будівельних норм, де повністю змінили філософію забудови. Ну, наприклад, ми ввели такі поняття, як блакитна лінія. Що це таке? Це обмеження по висотності. Тобто кожне місце має бути обмежено висотними будинками. І якщо ви, хтось був в Європі, ну, наприклад, Париж, Барселона, любе місце, там нема будинків, ну, в Парижі 7 поверхів плюс 2 етажа, 2 поверхи мансарда і все. Ну, якщо ми бачимо історичне місце. Інше ми бачимо там Дефанс, це хмарочоси окремо, і там інша політика. Якщо Барселону, там також сімиповерхові будівлі. У нас же цієї політики не було. Ми розробили іншу таку ж норму, як зелена лінія. Тобто всі сквери, всі парки ми обов'язково очерчуємо, і там ніхто ніколи не зможе щось забудувати. Зараз ми маємо декілька проблем, коли хтось щось починає будувати, є якісь документи, і потім громадська стає, що це неможливо робити. Ми зробили такий дуже важливий крок, де ми зробили обмеження по щільності забудови. У нас є приклади, де на одному гектарі приблизно 2-3 тисячі людей на гектар. Ну, це неможливо. І ми зробили максимально, це 540 людей. А в Європі, наприклад, в Берліні, в самому стислому районі, це норма 240 людей. Тобто ми обмежили таким чином, і це не буде великі такі хмарочоси, це буде більш комфортно для людей. Щільна забудова. Ми зробили масу змін в дорожній інфраструктурі. Ми зробили обов'язкові в'їзні паркінги в місці. Ми розробили, щоб дорожня транспортна інфраструктура планувалась мінімум на 30-40 років, а не так, як зараз на 2-3 роки робиться.
І такі мені, як людині дилетантській, здається, що на 30-40 це аж забагато. Хто його знає, що зміниться за 30-40?
Дуже важливо.
Ви запланували, а воно через 5 років вже...
А ви розумієте, в чому справа? Коли ви щось плануєте, ви побудувати не можете зразу. Це можливо побудувати через 5-7-10 років. І тобто час іде... І якщо це ти не запланував, тоді побудується щось інше. І тоді ти не зможеш це зробити гарно.
Прийнято. Тепер мені стало зрозуміло, насправді. Дуже дякую. І до Лева Парсхаладзе ще є дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте ваше запитання до заступника міністра?
Я телефоную з Києва. Запитання таке. От ми будуємо житлове будівництво в Києві. Скажіть, будь ласка, де будуть працювати ті люди, які заселяться в ці будинки, якщо промислове виробництво зараз в Києві складає 20% від того, що було в 91-му році?
Дякуємо дуже за запитання. Лев Парсхаладзе відповідає.
Гарне запитання, але це в першу чергу запитання до мера, тому що мер і рада... Міська, я вважаю, не тільки Київ, а кожному місці, вона повинна запропонувати, яким шляхом розвиватись. Ну, тобто, це або промислове місце, або це туристичне, або це місто для інвестицій. І якщо місце визначає пріоритети, то вона іншим шляхом іде. Ну, Київ, на мій погляд, вже не, ну, повинен бути промисловим. Київ повинен бути інвестиційним, Київ повинен бути туристичним, тому що туризм дає, ну, набагато більше грошей, ніж промисловість. Але промисловість обов'язково повинна бути, але ми переходимо на високотехнологічну промисловість. І обов'язково треба розвивати IT-технології. І от це дуже важливо, що кожне місце це в першу чергу побачило і визначило це пріоритети. І це впливає дуже важливо на всю містобудівну політику.
Лев Парсхаладзе у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, ви можете поставити йому запитання за телефоном 0800 750 490 або на Viber 067 67 40476. Завтра на нашому сайті громадське.радіо ви зможете цю розмову переслухати, може чогось не дочули, чи хочете поточнити, чи почули правильно, ну і там же буде шанс почути себе, якщо ви поставите панові Парсхаладзе запитання. От мене насправді дуже приємно вразило, я великий ентузіаст децентралізації, вірніше реформи децентралізації. І те, що заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ згадує про децентралізацію, але там не в першому ж своєму слові. Але наскільки ви при цьому звертаєте увагу на промисловий і розвитковий аспект децентралізації, а наскільки на роботу органів місцевого самоврядування? От поясніть мені, будь ласка.
Що ви маєте на увазі?
Ну, реформа децентралізації, вона ж полягає так. Не лише в тому, що бюджет передається на місця, що там об'єднані територіальні громади створюються. Наскільки до сфери відповідальності міністерства входить будівництво нових потужностей або розвиток територій, а наскільки ви опікуєтеся в тому числі і органами, ну, тим, щоб... Так, будь ласка.
Ну, по-перше, ця реформа приходить через наше міністерство, і в нас є окремий заступник, який веде цей напрямок. Ми маємо окрему субвенцію на підтримку ОТГ, об'єднаних територіальних громад, тобто стимулюємо їх, щоб вони об'єднувались і робили це. І їм переходили потім ці повноваження по прийняттю рішення, по всьому. І ми розробили такий окремий план для об'єднаних територіальних громад, де ми в першу чергу всі послуги, які соціальні, ми хочемо, щоб вони надавались якісні. Це в першу чергу освіта. Ми розробили такий новий освітний простір, де в ОТГ повинна з'явитись опорна школа, де там обов'язково повинна бути дуже високий рівень знань для учнів і умови. І зараз ми маємо дуже гарний приклад, приблизно 500 шкіл вже перебудовані повністю, як новий, дуже зовнішній, гарно виглядає, внутрішні, інтерактивні дощі і інше, все побудоване. Зараз ми впроваджуємо реформу разом з Міністерством здравоохранення. Це амбулаторії сучасні. Ми зробили 4 таких типи амбулаторій, і зараз будується 517 амбулаторій по всій країні, нових амбулаторій, де люди зовсім по-іншому ці послуги почують. Тому що коли ми зробили аналіз і проаналізували всі ці амбулаторії, їх 16 тисяч разом з ФАПами, в 84% не було туалетової води. Розумієте, що, які амбулаторії були. І зараз ми будуємо нові сучасні амбулаторії. Ми разом з нашими колегами ЮЛІД з Європи, це Євросоюз, нам дає допомогу, повністю розробили план по всім об'єднаним територіальним громадам побудувати ЦНАПи, це всі послуги, які існують, щоб там відбувалося швидко, гарно і комфортно. І зараз, ну, наприклад, завтра в 12-му году у нас буде дуже інтересна зустріч, яку проводив віце-прем'єр Геннадій Григорович Зубко з його головуванням. Ми будемо, ми розробили такий проєкт, як Центр безпеки. Що це таке? Це пожежна безпека, це поліція і швидка допомога, три в одному в об'єднаній територіальній громаді. Для чого? Щоб люба ситуація, яка може бути, вона максимум до 20 хвилин була реакція і відреагована. І також, щоб всі ці послуги людина не звалила в 02, 03, 01, а щоб вона могла позвонити в любе місце, і всі ці три екстрені допомоги могли б разом спрямувати на місце.
Лев Парсхаладзе, добігає кінця ця розмова. Мені вона дуже цікава. Я сподіваюся, що і слухачкам, і слухачам. Ну і нагадую, що на громадське.радіо ви зможете знову послухати. І ще у мене запитання до пана Парсхаладзе, вже не як до заступника міністра, нагадаю, регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, а як до колись помітного діяча в Київській області. Та був і депутатом обласної ради, і заступником голови, навіть першим заступником голови обласної держадміністрації. Зокрема, тому мені і цікава ваша думка щодо реформи децентралізації. Але запитання буде не про те, а про те, наскільки живі плани створення іншого центру Київської області, ніж Київ. Ви ж пам'ятаєте, так? Ірпінь, Гостомель, там Буча і так далі.
Ну, це було питання таке, але я думаю, що це дуже складно зробити, тому що, ну, по-перше, є обласна адміністрація, є приміщення, є люди. Якщо щось побудувати, це, ну, треба гроші.
Ну, у нас він вже президентську адміністрацію збираються перенести.
Ну, президентську це можливо, але якщо кожен буде робити так, окремо. І тут є одна проблема, яку треба, ну, уважно бачити, тому що, наприклад, Славутич і Біла Церква, а там інші села є і місця, центром є Київ територіально. І це дуже, дуже удобно. І коли ми, наприклад, будували ЦНАП Центральної Київської області, ми побудували на Лесі Українки 1, зараз він називається «Готова».
О, так, я там був, до речі.
І у нас є яка історична ситуація. 60% людей, які працюють, вони в Київській області, вони працюють в Києві. Тобто це, по першу чергу, дуже зручно, коли це в Києві. Тобто це історично дуже, а якщо це переносити в Ірпінь, що це дуже буде складно людям добиратись.
Дуже дякую. Лев Парсхаладзе, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, був першим гостем сьогоднішньої програми «Громадська хвиля».